Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Katalunian babes zibilak Bartzelona probintziako kostaldeko eskualdeetan bizi diren gurasoi eskatu die ez daitezela eskoletara joan seme-alaben bila eta langilei ez daitezela euren lanpostuetatik mugitu harik eta eguraldiako bere egin arte. Euri jasengatik eta dagoeneko pilatu den ura dela eta alerta gorena ezarri du bertan AMTek. Rodalies aldirietako zerbitzu arratsaldeko ordubiak arte eten dute, hainbat errepidetan uholdeak daude ordu honetan eta Prateko aireportura ere sartu da ura, dozenaka dira ordu honetan kaltetutako hegaldiak Bartzelonako aireportuan. Bien bitartean, AMTek amaitutzat jo du tanta hotzak Valentzian eragin duen krisi meteorologikoa, baina dakizuenez erreskate taldeek buru belarri jarraitzen dute lanean desagertutako personen bila. Aldaia herriko Bonaire merkatalgunean aurkitu dezaketenaren beldur, esate baterako eguerdira arteala ere, polizia nazionalak miatu dituen 50 ibilgailuetan, ez dute hildakorik aurkitu. Zuhurtzia eskatu duala ere, Antonio Diosdado Parkineko erreskate taldean ume larrialdietarako militarren unitateren buruak.
De momento hemos encontrado una cantidad de coches alrededor de 50 en el parking de Bonaire donde afortunadamente no había víctimas en esos coches, no quiere decir que no haya allí.
Zuhurtzia hortaz, Valentzia probintzian 214 hildakoren balantziarekin jarraitzen dugu ordu honetan, desagertuen kopuru ofizialik gabe. Eta gaur beste kezka bat azaleratu du Generalitateak, tetanos izurriarena, zauriren bat egin duten herritarrei, Carlos Mazón Generalitateko presidenteak mezu hauxe.
Ante posible riesgo epidemiológico para la gente que esté en contacto directo con el lodo o en zonas especialmente húmedas, si alguien se hace una heridita o sangra en alguna de las labores de reconstrucción, es ahí donde hay que pedir la vacuna del tétanos.
Bai, portan atzo, Carlos Mazón eta Pedro Sánchez presidentekin batera Espainiako errege erreginak egindako bisita ofizialean izandako istiluen arira bestalde, ultraeskuina espreski aipatu ez duen arren, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak dio nola edo hala antolatutako talderen bat bazegoela istiluen atzean.
Pero hemos de deducir de la forma en que todo se desarrolló y desde un primer momento, cuando acceden ya a las calles, que razonablemente por lo menos un mínimo de organización existía.
Tanta hotzaren ondorioak momentuz alde batera utzita, izan ere albistegien zati handi bat irentziko digu gaur ere, Estatu Batuetan esprin betean ari dira bi hautagaia Kamala Harris eta Donald Trump, giltzarri jotzen dituzten estatuetan ekitaldiak biderkatuta. Inkesten arabera, edo zer gerta bailiteke bihar. Erabakigarri jotzen den Pentsilvanian dago Lander Eizagirre, Euskadi Irratiko bidali berezia, aurrera Lander, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Trump bi aldiz etorriko da gaur estatu giltzarri garrantzitsuenera eta Harrisek hiru ekitaldi egingo ditu kontraste handiko kanpaina amaiera honetan.
We have momentum, it is on our side, can you feel it?
Hautagai demokrata baikor momentuma bere alde duela sentituz eta Trumpek bere bertsio erradikalenean hauteskunde prozesuan iruzurra egongo dela iradoki du.
We should have one day voting and paper ballots.
Herritar guztiek egun bakar batean bozkatu behar luketela esan du, dagoeneko emanda dauden 75 milioi botuak ez baian jarrita.
Geroxeago egingo dugu bat berriz zurekin, Lander eta baita Oiane Justos ere, beste Euskadi Irratiko bidali bereziarekin, Kamala Harrisen kanpainari da jarraitzen bera, eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
Nafarroan Alokairurako tentsio handiko eremuak 21 udalerritan ezarri alizateko prozesua jarri du gaur abian foru gobernuak.
Estamos en una situación de emergencia social en materia de vivienda por los precios que sufrimos y todas las herramientas.
Begoña Alfaro Etxebizitza kontseilariak azaldu du Nafarroako biztanleria osoaren 168% bizi direla tentsio handiko gune izendatu ditzaketen udalerri horietan, tartean Iruñan eta Iruñerriko beste 11 herritan, Tuteran eta Herriberako beste 4, Lizarran, Tafallan, Altsasun edota Baztanen. Gipuzkoan berriz Avanza autobus konpainiako langileek ez dute baztertzen greba mugagabea hastea, aukera hori zabalik utzita amaitu dute gaur hiru eguneko grebaldia, besteak beste Donostia Bilborekin lotzen duen edota Debagoienean eta Debabarrenean autobus zerbitzuak eskaintzen dituen enpresako langileek. Marijo Arzalab.
Itxoingo deu aber zeo zer erantzuten digun eta bestela ba erabakiko deu ze zein hemendik aurrea, baina bueno, jarraitzeko asmoa daukeu mobilizazioekin.
Eta Kantabrian, Suesa herrian autoarekin harrapatuta hiru pertsona hil zituen gidariari 5 eta 9 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote gaur aldeek hala adostuta, gogora ezagun Sestaoko amasemeak eta Herrioxako beste emakume bat hil zituela iazko apirilean 63 urteko gizonezko batek, ba akusatuak barkamena eskatu du, aitortu ondoren azkarregi eta edanda zihoala hiru biktimak autoarekin harrapatu zituenean.
Errepideetan Arreta Bizkaian N607-607 errepidean Errontegi parean Gurutzetarako norabidean bi autok elkardio baitute, bidean oztopo egiten dute eta auto hilarak ari dira puntu horretan sortzen. Maialen Iza, Euskalme eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak?
Ba, arratsaldean ere egokialdeko haizea bizi ibiliko da, temperaturak epeletik jarraituko du eta datozen orduetan ipar partean ostarte zabalagoak irekiko dira. Egokialdean aldiz, behodilak ez dira desagertuko eta anemeka zaparra dagota ditzake, batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean. Hau da, oroar giroa atsegin izango da, baina bereziki Nafarroko zenbait lekutan zaparradak izan daitezke.
Eta biharkoa bihitzetan nola dator?
Ba, giro guzkitsua gailendu izango da, batez ere arratsaldean.
Eskerrik asko, Maialen, bihar arte.
Agur.
Ego Euskal Herriko futbolak eta Ipar Euskal Herriko errugbiak goia jo dute oraingoan, Jose Maria Paulaza.
Arratsaldeon, esan liteke Euskal Herriko kirol profesionaleko talde indartsuenen asteburua izan dugula. Futbolean 4 partietan 3 garaipen lortu dira eta berdintze bat Athleticek Bart Betisen kontra 10 puntu dira eta denboraldi honetan bigarren aldiz lortu da hori. Eta errugbian ikusteko izan da Bart Baionan izan den giroa Tolosa liderra menderatu eta 4. Garaipenak kateatu dute lapurtarrek.
Eta kulturan gure begietatik urrun egon oiden Afrikako zine ezagutzeko aukera Gasteizen dago. Aste honetan Afrikaldia jaialdiaren eskutik, Manu.
Bai, Maite, Afrikan zine asko sortu eta ekoizten dute, baina gure artean Europan ez dira ezagunak zinegile Afrikarren lanak. Utsune hori betetzera dator Gasteizko Afrikaldia zine jaialdia. Aste osoan egingo dutena, Itziar Intza Afrikaldia.
Laugarren edizionetan, Afrikaldiak kalitate handiko 12 pelikula programatu ditu sail ofizialerako. Afrikako 12-16 herrialdeetako kulturak eta egoera sozial eta politikoak ekarriko ditugu Gasteizera.
Afrikaldia zine jaialdiko emanaldiak Maite, Gasteizko Florida Cinema Aretoan izango dira batez ere bihartik aurrera.
Ordu bata eta 7 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.